Ezekiel, Kabanatang 14. Nang magkagayoy lumapit sa akin ng ilan sa mga matanda sa Israel at nangaupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, tinaglayad ang mga lalaking ito ang kanilang mga diyos-diyosan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako, kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Bawat tao sa sangbahayan ni Israel na nagtataglay ng kaniyang mga diyos-diyosan sa kaniyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kaniyang kasamaan sa harap ng kaniyang mukha at naparuroon sa propeta, akong Panginoon ay sasagot sa kaniya roon ng ayon sa karamihan ng kaniyang mga diyos-diyosan upang aking makuha ang sangbahayan ni Israel sa kanilang sariling puso sapagkat silang lahat ay nagsilayo sa akin dahil sa kanilang mga diyos-diyosan. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Magbalik loob kayo at kayo'y magsitalikod sa inyong mga diyos-diyosan at ihiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sapagkat bawat tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang lupa na nangananahan sa Israel na humihiwalay ng kanyang sarili sa akin at nagtataglay ng kanyang mga diyos-diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang muka at naparuroon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili. Akong Panginoon ang sasagot sa kanya. At aking ititingin ang aking mukha laban sa taong iyon. At aking gagawin siyang katigilan na pinakatanda at pinakakawikaan. At aking ihiwalay siya sa gitna ng aking bayan. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. At kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, akong Panginoon ang dumaya sa propetang iyon at aking iuunat ang aking kamay sa kanya at papatayin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel. At kanilang dadanasin ang kanilang kasamaan. Ang kasamaan ng propeta ay magiging gaya nga ng kasamaan niya na humahanap sa kanya. Upang ang sangbahayan ni Israel ay huwag nang maligaw pa sa akin o mahawa pa man sa lahat nilang pagsalangsang, kundi upang sila'y maging aking bayan, at ako'y maging kanilang Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, at aking iniunat ang aking kamay roon, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inhiwalay roon ang tao at hayop, bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangan doon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa, sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain at kanilang sirain at iti magiba na anupat walang taong makadaan dahil sa mga hayop, bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangan doon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Sila lamang ang maliligtas, ngunit ang lupain ay masisira. O kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing iyon at aking sabihin, Tabak, dumaan ka sa lupain, na napat aking inihiwalay roon ang tao at hayop, Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Sila'y hindi magliligtas na mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas. O kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing iyon, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan, upang ihiwalay ang tao't hayop, bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila magliligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katuwiran. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop, gayon may narito, do'y may iwan ng isang nalabi na ilalabas, mga anak na lalaki at sampu ng babae. Narito, kanilang lalabasin kayo at inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa. At kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat na aking pinasapit doon. At kanilang aaliwin kayo pagka nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa, at inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat ng aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos.